Вітаємо, дорогі радіослухачі! Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо рецепти життя в прямому ефірі. Тож, сьогодні в п'ятницю, і так буде кожної п'ятниці, в мене була коротка відпустка, була коротка перерва з цими ефірами. Ми намагаємося завжди з вами спілкуватися в прямому ефірі, дорогі радіослухачі, і, звичайно, презентувати вам гостей, їхні рецепти життя, їхні особисті вибори, їхні прориви, їхня революція внутрішня, їхній спосіб мислення, спосіб, взагалі, той, який вони показують світові, як, ну, ось їхній рецепт життя. Сьогодні хочу презентувати вам і познайомити з Юлією Ресенчук. Дівчина, яка просто дійсно така є революціонерка, тому що, незважаючи на те, що обставини склалися так, що Юля має інвалідність, але Юля показує своїм життям про повноту життя. Яким життям може бути? Давайте сьогодні поспілкуємось. Юлія, вітаю вас. Слава Ісусу Христу!
Вітаю вас, Тетяна, вітаю всіх слухачів з Радіо Марії.
Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні погодились з нами бути. Я, звичайно, хотіла би презентувати нашим слухачам вашу історію, історію і самопізнання, історію, ну, власної боротьби, історію, як ви побачили той шлях, ну, яким ви можете служити, так, яким ви можете бути соціально активною, яким ви можете приносити плоди і добро для інших. Але все це, давайте, можливо, по порядку. Разом з тим, ми сьогодні, знаєте, така тема є, ну, тема на завжди вона є актуальною, особливо для людей, які слухають Радіо Марія. Ну, я дуже часто знаю, що нам телефонують і дуже дякують саме за ефіри, коли ми показуємо ось внутрішній прорив однієї людини. Але разом з тим, ось буквально був такий якийсь певний рубіж, можливо, навіть цього року. Раніше говорили людей з особливими потребами або обмеженими можливостями. Після Олімпіади в Ріо стали говорити людей з необмеженими можливостями. Ось про це сьогодні я би дуже хотіла, щоб ми поспілкувалися. Пані Юлічка, якщо ви дозволите, можливо, кілька слів. Ось ми розпочнемо з того, що було до 2006 року, і як це 2006 рік, і автокатастрофа стала рубежем і взагалі, ну, оновленням вашого життя. Будь ласка.
Так, звичайно. 2006 рік, він, знаєте, розділив моє життя на до і після. І це, мабуть, таке дуже знаково сталося зі мною ця подія, те, що я потрапила в автомобільну катастрофу. Знаєте, я на різних етапах своєї, ну, цієї травми відносилась до цього по-різному. Колись, коли тільки отримала травму, да, відчувала білі і таку, знаєте, таке відчаяння, можливо. Поступово я якось розуміла, що, можливо, це і не так погано, як здається. Можливо, ці випробування мені треба було пройти для того, щоб зрозуміти деякі речі в житті і для того, щоб, в принципі, зустрітися із собою, познайомитися із собою, зрозуміти взагалі, навіщо, ну, своє, може, якесь покликання в житті, для чого я тут, і зрозуміти взагалі саме життя. Тому я дуже рада, що я не, ну, там не здалася, і це не зломило мене, ну, зробило мене сильнішою, мужнішою, і допомогло мені зрозуміти цінність життя.
Я скажу для наших слухачів про те, що Юля зараз очолює благодійний фонд, Юля допомагає людям з інвалідністю знайти роботу, ну, фактично, навчити їх. Ми ще про це будемо говорити, так? Тобто про цю соціальну ініціативу, яка спрямована на те, щоб люди, які, можливо, обмежені в русі, так, не можуть пересуватися нашими вулицями, не можуть працювати в офісі з ряду просто об'єктивних причин, яких від них не залежать, які можуть через інтернет отримувати навчання і разом з тим через інтернет також і працювати. Тобто це навчання в сфері IT і разом з тим, яке показує їм можливість бути соціально активними, бути самостійними, бути реалізованими. І як давайте почнемо, напевно, з того, Юлю, оця зустріч з собою як відбулася? Тому що потім ми розуміємо, вже була і перемога, і навіть в конкурсі краси, так, це потім були вже і соціальні ініціативи, потім були і одруження, і щасливий шлюб, і життя. Але саме той момент, коли людина зустрічається, як ви сказали, сама з собою, той момент, коли приходить якась подія, яка перевертає життя на 360 градусів. Від того моменту, так, як починається оновлення життя, да, давайте поговоримо. Я би дуже хотіла, щоб просто наші слухачі почули цю вашу історію. Я коли сама читала про вас, слухала ваші інтерв'ю, я була просто, я була вражена вами, я захоплена вами, і я дуже хочу, щоб наші слухачі почули цю історію вашу.
Знаєте, я собі пообіцяла, що я не хочу повертатися до якогось негативу і там розповідати про те, як це сталося. Єдине, що скажу, да, сталася аварія, доволі така серйозна аварія. Тобто мене 2 години намагалися лікарі і МЧСники якось дістати з уламків машини розбитої, дуже розбитої. І для мене найбільше, мабуть, було таким ударом те, коли очнулася в машині, в груді металу, притронулась до своїх ніг і їх не відчувала. Це таке найболючіше, мабуть, з усього, що зі мною сталося. У мене був такий шок. І потім операція, потім лікарні, реабілітація і дуже важкий такий період, найважчий період, мабуть, в моєму житті. Але, знаєте, мені зараз вже навіть, я зрозуміла, що якось про це говорити, мені здається, що я говорю про якусь іншу людину, тому що стільки подій різних сталося в моєму житті після травми, що вже навіть стараюся якісь спогади, оці негативні, які приносили купу таких нехороших якихось відчуттів. Але про це треба все одно згадувати інколи і пам'ятати. Тому що це, знаєте, дає змогу цінувати більше життя, не забувати про ті випробування, які ти пройшов, які тебе навчили чомусь.
Юля, є певні такі стереотипи в суспільстві. І ці стереотипи щодо людей з інвалідністю, вони є просто нездоланні. Стереотипи, які показують людину з інвалідністю, як людину, яка для суспільства не є корисною. І це, до речі, воно було притаманно ще до тоталітарному і Україні як посттоталітарному суспільству, постсовєтському суспільству. В радянський час людей з інвалідністю не існувало. Їх не існувало для зору. Після війни дуже добре пам'ятаємо цю історію, просто страхітливу, після війни вивезли всіх людей з інвалідністю, які були після фронту та скалічені. Взагалі вивозили на окремі острови, типу там Валааму, для того, щоб вони як вважалось, напевно, влада, не задавали своїм виглядом травм або не пошкоджували образ цієї ідилії соціалістичної, яку вони нав'язували. Та? Тобто людей з інвалідністю навіть для українського суспільства, ми бачимо, потрошку змінюється Україна сьогодні, ми бачимо, поступово змінюється суспільство і ментально також, але все рівно не часто побачиш людей на візочках чи людей на милицях, чи якось людей з інвалідністю отак просто в кав'ярнях, в аптеках, на вулиці чи в метро. Тобто таке відчуття, що люди з інвалідністю, вони є поза суспільством, і людина, яка опиняється з такою, ну, з таким викликом, я б сказала, та відповідно, ми розуміємо, що за браком, можливо, якихось там державних програм і так далі, вона опиняється сама з собою і тільки на допомогу, ну, своїх рідних, близьких, тобто більше нікому не потрібною. І ви своїм життям багато цих стереотипів ви просто руйнуєте, тому що ви показуєте насправді, що життя з інвалідністю можливо вповні. Це не є життя з обмеженими, знову ж таки повторюся, а з необмеженими можливостями, тому що людина в свою чергу просто робить колосальні прориви. Я для наших слухачів також, ну, так поступово, та, але кілька слів про вас скажу, що ось за той час, уже після аварії, так, що це не тільки вас не зламала ця історія, ви в 2009 році зайняли титул першої віце-міс в конкурсі «Краси, краса без обмежень» серед дівчат у візках.
Був такий момент.
Ви очолили благодійний фонд розвитку комп'ютерних і інформаційних технологій для інвалідів, і президентом цього фонду ви є до теперішнього часу. Ми слідкуємо, ну, я особисто слідкую за тим, за вашою соціальною активністю в інформаційній політиці, да, ну, в тому, що бачу ваші інтерв'ю на каналах, на телебаченні і так далі, да, бачу, зустрічаю ваші інтерв'ю в виданнях різних. І разом з тим, я чудово бачу, навіть слідкуючи за вами на Фейсбук, повноцінне життя. Життя з коханою людиною, життя з стрибками, з парашутом, з гранням в гольф і так далі. Тож, давайте спробуємо поговорити. Для того, щоб всі оці і руйнувати суспільні стереотипи, да, і всі ті обмеження, які суспільство нав'язує для людей з інвалідністю, щоб їх долати, що треба пройти? Будь ласка.
Треба, мабуть, пройти все те, про що я говорила. Коли, знаєте, ну, альтернативи я не побачила іншої. Тобто в мене було, ну, є три шляхи взагалі в людини, яка отримує травму, чи якось в неї в житті відбуваються якісь отакі серйозні випробування. Для людей з інвалідністю, які отримали травму, є такі виходи. Вони діляться на тих людей, які не здалися і все ж таки, ну, почали жити активним, повноцінним життям, шукати роботу, отримувати освіту, створювати сім'ю, народжувати дітей і таке інше. Є друга категорія людей, які здалися, опустили руки і не змирилися зі своєю інвалідністю, і вони, як правило, живуть таким життям, знаєте, депресивним, або навіть спиваються, прикладаються до рюмки і, ну, взагалі нічого не хочуть робити. Сидять в чотирьох стінах дома. Як правило, це все закінчується не дуже добре для них. І є третя категорія людей, які теж не прийняли свою інвалідність, і вони присвячують своє життя тому, щоб встати на ноги і стати знову звичайною людиною, якою вони були раніше. Тобто вони лікуються, вони їздять по різним закладам лікувальним, по реабілітаційним центрам і таке інше. Я все ж таки якийсь час, період теж намагалася піти цим шляхом і стати на ноги, але згодом все-таки зрозуміла, що я можу все життя цьому присвятити і так не досягти того, щоб стати такою, як раніше. Тому я прийму себе такою, як я є зараз, прийму все те, що мені показує Господь, мені показує життя, і просто буду жити так, як я можу жити на даному етапі. І тоді я поставила собі за ціль те, щоб руйнувати ці стереотипи, тому що я побачила і відчула на собі оце відношення суспільства до людей з інвалідністю, як до таких, які, ну, є такими людьми, знаєте, слабкими, хворими, і нездатними на які, ну, на звичайне просто навіть життя. Тому що мені стало якось дивно, чому люди роблять героїв з людей з інвалідністю тільки за те, що вони просто хочуть жити звичайним життям. Тобто вони готові дати мені медаль тільки за те, що я вийшла на вулицю. Але це звичайні речі. Тільки за те, що я там знайшла чоловіка і вийшла заміж. Чи інші речі. Тобто я хочу показати, що незважаючи на те, які обмеження має людина з інвалідністю, чи ну, будь-яка людина, вона має право на звичайне повноцінне життя таке, яке вона хоче його бачити. І тим самим я хочу також і надихнути і показати людям з інвалідністю, що треба жити життям повноцінним, активним, треба будувати його так, як ви хочете, яким воно має бути. Ось, тому, знаєте, я відчуваю насолодження від того, коли я роблю ті речі, які іншим здається неможливим зробити людині з інвалідністю.
Наприклад.
І я просто насолоджуюсь від того, коли люди там вражені, ой, ти там стрибнула з парашутом, ти ж там на візку пересуваєшся, як це можливо? Мені в кайф, мені подобається руйнувати ці стереотипи, мені подобається, коли в людей змінюється світогляд, вони починають по-іншому дивитися на деякі речі.
Переступити страх, та переступити якісь внутрішні бар'єри, якісь навіть зламати внутрішні стіни в першу чергу,
так,
щоб вийти на вулицю, спробувати самостійно доглядати за собою, самостійно митися, приймати душ, одягатися, шукати роботу, бути соціально активним. Оцей крок має бути зроблений спочатку внутрішній, щоб потім він призвів до якихось уже видимих кроків для інших людей. Давайте поговоримо про те, як ламалася стіна всередині вас.
Ну, це таке дуже вже глибоке питання, психологічні, філософські.
Але вони можуть комусь допомогти, правда, повірте. Тобто, я коли читала про ці кроки, які ви писали, та, тобто, я розумію, що це варто, щоб його почули слухачі.
Що ви маєте на увазі?
Насправді.
Тому що кроків було багато, насправді. Я думаю, що я досі роблю ці кроки, ну, тобто, це процес до кінця життя. Тобто, він не закінчується. Я не можу сказати, що все, я цього досягла, і все, ну, мій шлях, от, все, я тепер щаслива людина на всі 100%, і, ну, якби ось мій повний рецепт життя. Тобто, це продовжується, і для кожної людини цей рецепт свій. Тобто, да, вона може надихнутися якимось моїм прикладом, але все одно кожна людина має свої помилки робити, свої випробування проходити, і вже мати свій власний рецепт цього життя.
Я мала на увазі насправді про цю таку самостійність, так, тому що дуже часто бачимо люди, які особливо мають ну проблеми з пересуванням, та вони залежні від людей, які би особливо в наших, ну в наших навіть плануваннях наших квартир, в нас на нашій архітектурі вулиць, та тобто вони залежні від допомоги інших людей. І коли я читала про те, коли ви тільки ще коли це все розпочалося, у 2006 році, коли ви жили в квартирі вашої мами. Квартира, ну, звичайна така, от ще радянського типу, з вузькими дверима і так далі. Це четвертий поверх без ліфту і так далі. І як ви на той час ставали самостійними, ця історія мене просто потрясала. Тому що коли ви писали, мама вам телефонує і говорить, що щось на зразок, якщо я неправильно зацитую ваші слова, виправити щось, ти тільки лежи, нічого не роби, я прийду і допоможу тобі там прийняти душ.
Так, так, так.
І оцей крок вирішення, ну, рішення внутрішнє, що ви не будете весь час залежні від мами і так далі, тих людей, які б мали бути біля вас і просто вам допомагати. Той крок, коли ви зробили, ну, вчилися по-новому і жити із, ну, коли ви прийняли фактично те, що у вас зараз ось такі обставини.
Ну, як я вже казала, да, це був шлях маленькими такими, знаєте, кроками. кроками я його робила. Тобто, спочатку моєї травми для мене було просто перемогою там самою помитися, прийняти душ, помити голову. Ну, це була просто перемога. Це моя була перша перемога, коли я вже в моєму новому фізичному стані. Потім вони були ще більше і більше. Я жила на 4-му поверсі, да, як ви сказали, в Хрущовці з батьками. І колись навіть одного разу, я навіть ще більше скажу вам таку історію, розкажу. Я приїхала додому, я десь їздила, і мені нема було кого попросити, щоб мені допомогли на 4-й поверх піднятися. І мені довелося просто сповзти зі свого візка і самій аж на 4-й поверх лізти. Ну, це було, мабуть, я дуже поспішала і намагалась швидко це зробити, щоб мене просто ніхто не побачив.
А візок лишився внизу, так?
Тому що люди були, мабуть, в шоці від побаченого. Моя мама, ну, просто не могла фізично мені допомогти піднятися у візку на 4-й поверх. Тому вона бігала біля мене, намагалася підняти візок, коли я сама карабкалася по цим сходинкам. І вона дуже там плакала і ридала, і говорила: «Господи, ну як це так?» Але я це перемогла, ну і я до цього відносилась, ну, нормально. Тобто навіть мені сподобалось те, що я змогла це зробити. Тобто я кожен раз собі робила такі виклики, щоб повністю бути незалежною. І я зрозуміла, що якщо щось станеться і нікого не буде поруч, я не це зможу подолати сама. Ось, ну, тому і далі були все більше і більше якісь такі, можна сказати, подвіги, да? Там пригнула з парашутом, кудись там поїхала подорожувати в іншу країну. Ну, от це все, мабуть, зробилось. На сьогоднішній день я майже, можна сказати, незалежна людина. Тобто я знаю, що я знайду вихід з будь-якої ситуації. Тому і я показую і закликаю всіх людей з інвалідністю бути незалежним. І взагалі я вважаю, що соціальна політика нашої держави має будуватися на принципах побудови цього незалежного життя для людей з інвалідністю. Це основа, це основне те, що над чим має працювати наша держава. Тобто створити всі умови для того, щоб не людина була не постійно там залежна від когось, щоб вона все могла долати самостійно.
І ми сьогодні говоримо з Юлією Ресенчук в рецептах життя самостійною і незалежною. Юля, нам сьогодні, я так просто дякую за те, що ви прийшли в цей ефір і те, що ви в цьому ефірі свідчите своїм життям. Дорогі радіослухачі, наш ефір, ми говоримо в прямому ефірі, да, наша програма в прямому ефірі, тож ви можете до нас дзвонити з коментарями, можливо, навіть з якимись питаннями, поради від Юлі. Телефони студії вже хочу вам оголосити, тож телефонуйте 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318, телефони прямого ефіру. Юлю, дуже важливо для людини кожної, абсолютно, це самореалізація. Відчути те, для чого її створив Господь, відчути те, чим ти можеш бути корисний і, ну, зрештою, відчути себе дійсно, що ти не є для когось тягарем. І в тому моменті я би дуже хотіла, щоб ми поговорили, як ви знайшли ось цю реалізацію, да? Як ви почали працювати волонтером спочатку в громадській організації, далі, зараз як ви очолюєте цей фонд, і разом з тим, на що він спрямований, як ви вже допомагаєте людям, скільки, можливо, так уже, ну, тобто, щоб ми трішки поговорили про те, як ви знайшли це своє покликання в плані саме соціальному.
Угу. Ну, знаєте, 2009 рік для мене став таким дуже знаковим роком, тому що саме в цьому році я приймала участь в конкурсі краси, і цей конкурс приніс мені дуже важливих в моєму житті людей і події важливі. І також в цьому році я познайомилася зі своїм чоловіком, і мені запропонували стати очолити благодійний фонд АІК. На той час я вже була волонтером в одному з благодійному фонді, і в мене в той час виникла така ідея створити свою організацію, яка б захищала права людей з інвалідністю. Ну, якраз так співпало, що мені запропонували вже очолити існуючу організацію, яка вже має свою давню історію, якісь свої цілі, якісь проєкти, які вже ведуться. Тому я, звичайно, погодилася його очолити, і тоді я познайомилася з дуже цікавими особистостями, які також надихнули і зіграли дуже важливу роль в моєму житті. Це теж люди з інвалідністю, які теж є успішними і цікавими особистостями взагалі. Ну, так, наш благодійний фонд, взагалі, найважливіша мета нашого фонду – це дати можливості і сприяти людям з інвалідністю в їх самореалізації, тобто допомогти їм здобути освіту і допомогти працевлаштуватися. Для цього ми використовуємо найновіші сучасні комп'ютерні технології, інформаційні технології, створюємо проєкти соціальні, які допомагають в тому, щоб людина могла здобути освіту і працевлаштуватися. Ну, але цим не обмежуємося. В принципі, робимо різні проєкти, які пов'язані з людьми з інвалідністю, з їх інтересами і правами.
Дякую. Ну, дякую, Юлію. Ми ще поговоримо і про фонд, і про твого чоловіка, і про твою сім'ю, про багато ще поговоримо. Дорогі радіослухачі, ми також запрошуємо вас в нашу розмову, щоб в нас не було просто ось такий діалог, а все ж таки розмова. Я вітаю вас, дорогі слухачі, тож, можливо, у вас є питання або коментар, або якесь слово для Юлі. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
З Богом.
Вітаю вас, пані Марино.
Юля, я хочу задати вопрос. От, ну, допустим, у всіх інвалідів, ну, їх обижають, ну, плохое настроєння, короче. Як ви боретесь з цим? Тому що мені лично з цим дуже трудно.
Дякую, дякую. Можливо, я додам до питання пані Марини, яка також дуже важко їй пересуватись. Ми просто дуже добре дружимо з пані Мариною, знаємо пані Марину. Насправді, колись ви описували про те, як ви виїжджали вперше на вулицю, так? От цей вихід до людей, які зазвичай дивляться або, ну, якось так, з жалістю, або не знають, як себе поводити, або відвертаються, або навпаки. Ну, тобто, ось це така, знаєте, дикість іще суспільства, да? Це про неї якраз саме говорить пані Марина, що пані Марині з цим важко. Не бачити, от кожна людина хоче бути справжньою і спілкуватися, не надягаючи маски. А люди з інвалідністю дуже часто змушені носити, так як ви сьогодні сказали, да? Оці або чорні окуляри, або маску якусь для того, щоб не помічати, ну, або не бачити, або якось відмежуватися від реакції суспільства на нього, на неї. Колись, можливо, ще так кілька слів додам до цього дзвінка пані Марини, і разом з тим так підведу до вашого її відповіді. Ще кілька років тому, років, напевно, навіть 5 назад, коли ми спілкувалися із Марічкою Падалкою, вона говорила теж про суспільство західне, яке вже більш дійшло до того, що ставитись до людей, ну, особливо з людей з інвалідністю, інакше, ніж в нас тут. Вона говорила, що для неї було просто розрив шаблону, як то кажуть, коли вона побачила дитячий ефір на одному з каналів європейських, і вели цей дитячий ефір два партнери, два ведучих, хтось, не пам'ятаю там, чи чоловік, чи жінка, хтось із них був на візку, а хтось із них був без руки. І коли вона побачила, що ці люди ведучі, прекрасні журналісти, які ведуть ефір для діток, для неї тоді вона каже, що не могла навіть приборкати свої внутрішні якісь такі думки правильно, неправильно, чому так. Аж потім, коли прийшло розуміння, що взагалі це значить, да? Саме ось це ставлення суспільства до людей там. Так само колись у Фейсбуці побачила один кадр, який просто зворушив Фейсбук-мережу, коли Бред Піт вів свою дитину, і в дитини була лялька, і в ляльки був інвалідний візочок маленький. Тобто є іграшки навіть для діток, які формують їхню свідомість, що, в принципі, з людиною може трапитися, може не ходити нога, і лялька теж може бути так само. І люди тоді просуваються, наприклад, на інвалідних візочках. Якісь такі от речі, які, в принципі, показують певну дозрілість суспільства, в нас, насправді, є певна ще дикість. І ось пані Марина, знову ж таки, ставить до вас питання, як ви справляєтеся з оцією дикістю, чи вона вам не болить?
Дуже дякую за запитання, пані Марино. Я розумію, тому що я сама колись дуже так негативно реагувала на всі ці прояви. І я пам'ятаю такий момент, коли я там стояла в метро, чекала маму, і мені там підійшла дівчина і кинула якісь 50 копійок мені. Тобто ці речі так, я пам'ятаю, що я тоді навіть почала плакати на фоні цього. Це було ще спочатку моєї травми, і тоді мені все психологічно було важко з цим миритися. Але, знаєте, зараз я не звертаю на це уваги. Знаєте, життя набагато важливіше, твоє активне, повноцінне життя, цікаве, набагато важливіше, ніж те, як на тебе дивляться. Тому що, по-перше, я з розумінням ставлюся до таких людей, тому що багато людей через те, що сказала Тетяна, в нас не ведеться така хороша просвітницька робота щодо інвалідності. Багато людей дійсно ніколи не бачили людей з інвалідністю. І, можливо, вони дивляться на вас і починають щось розуміти. В них змінюється світогляд. Вони починають щось для себе відкривати, щось нове, тому вони так дивляться. Те, що ви сказали, що ображати, це проблема. Це дійсно проблема, хоча я таких явних дискримінацій не відчувала багато в своєму житті, слава Богу. Але якщо це дійсно є у вас в житті, з цим треба боротися, треба знати свої права і взагалі-то за дискримінацію, за утиски є навіть кримінальна відповідальність. Тому я раджу вам вивчити Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю, яка була підписана нашою країною у 2010 році. І всі закони, які створені на основі цієї конвенції, ви маєте знати свої права і вміти їх захищати. Тому я вам дуже це раджу.
Згадала колись вашу замітку на Фейсбуці, коли ви написали теж подібну історію, що один ваш приятель, коли проїздив вулицею, йому давали гроші. Він просто їхав вулицею на інвалідному візочку, йому люди дали гроші, і ви пишете, що прохожие давали йому деньги, їм в голову не приходило, що он имел высшее економічне образование і дистанційно работал на 6 роботах. Да? Тобто, сподіваюся, що і нашим ефіром також буде змінюватися ментальність і свідомість людей щодо людей із необмеженими можливостями. Давайте ще почуємо дзвінок із слухача. Дорогі слухачу, відключайте ваш радіоприймач, щоб ви могли чути, що ми до вас питаємо, що ми з вами говоримо. А ми, щоб не чули ехо. Будь ласка.
Добрий день. Я чую вашу передачу і в восторгі. А тут и девочки Юля, и, в общем, я ей просто хочу пожелать в дальнейшем, чтобы у нее было все хорошо, с Божьей помощью, с Божьей благодатью справляться с этой.
Дуже погано чути.
Я добре, я передам. Дякую. Наша слухачка захоплюється вами і просто бажає вам Божого благословіння, щоб і в надалі ось ви були прикладом, да, для інших і надихали. Якби ви ще, дорогі радіослухачі,
дуже дякую,
бачили, наскільки Юля є красивою дівчиною, просто це я і пані Юлю просто дійсно дякую вам за те, що ви є. І ви говорите, да, що ви просто живете повноцінним життям і не знаєте, чому вам прописують медалі, але насправді жити в Україні з інвалідністю важко. Якби, напевно, наша країна давала повністю умови такі, щоб людина на візку, наприклад, не думала про те, як їй перебратися, проїхати, наприклад, кілометр, щоб потрапити до офісу, як їй потрапити, зайти в туалет в громадському місці, да, наприклад, через вузькі двері. Тобто мається на увазі, що якби країна більше дбала, або суспільство було більш орієнтовно на людей абсолютно різних, да? Тобто, напевно, тоді би в тому моменті ніхто би не давав медалі за те, що людина на інвалідному візочку вийшла із кімнати своєї чи з своєї квартири і є соціально активною, розумієте? Тобто, поки наше суспільство вимагає від людей над зусиль, доти ми, звичайно, захоплюємося і даємо медалі, навіть такі словесні. Пані Юлі, давайте ще почуємо дзвінок від слухача. Вітаю вас, дорогі слухачу.
З Христом.
Навіки слава.
Мене звати Олександр, я з Кам'янця-Подільського. А запитання до пані Юлі. Хворію цукровим діабетом вже 16 років, перший тип, інсулінозалежний. І ще на початку якось держава більше розказувала про те, що чим вона мені може допомогти, як взагалі можливо жити з цією хворобою. На сьогоднішній день, окрім інсуліна, і слава Богу, що вони дають це, тому що це дуже дорогий препарат, більше немає ніякої підтримки. Там невеличка пенсія, третя група інвалідності. Чи я можу розраховувати ще на якусь допомогу? І взагалі, звідки можу черпати цю інформацію? Дякую.
Дякую, дякую. Просвітницької такої потрібно вашої поради, да, вашої допомоги просять. Пані Юлю, маючи навіть на руках, можливо, цю конвенцію, можливо, ви орієнтуєтесь про законодавство ще й України, так?
Я вибачаюся, просто дуже погано почула запитання.
Наш слухач є третьої групи інвалідності, має і діабет, є інсулінозалежний, і від держави, окрім інсуліну, він нічого просто не знає, що можна ще просити, що на що можна мати надію, да, що можна отримати в допомогу. Тож питає, що якби держава може, які програми соціальні, можливо, є, можливо, ви орієнтуєтесь в тому, щоб допомогти саме ось слухачеві.
Хочу сказати, якщо у вас є інвалідність, то ви маєте звернутися до МСЕКу, де роблять кожній людині з інвалідністю, роблять індивідуальну програму реабілітації, складають.
І ще раз, куди звернутися? У нас теж погано трошки зв'язок був. Куди звернутися?
МСЕК.
Добре, дякую вам, пані Юлі, за відповідь. Ще є дзвінок, бачу, від слухача, давайте ще почуємо. Будь ласка, так, ви у прямому ефірі. Навіки слава.
Я Ірина, Львівщина. Я в статусі інваліда вже скоро 15 років, у мене розсіяний склероз. Я колись, пані Таня, вам дзвонила по поводу такої програми, я щиро вам вдячна, бо зараз дуже актуальний такий час, що багато є в нас, взагалі багато хворих, і з війни приходить. І хочу сказати, що на майбутнє, і далі продовжуйте такі передачі, запрошуйте успішних людей, щоб люди бачили. Бо я в своєму статусі, наприклад, подолала оцей бар'єр, як люди на мене звертають чи не звертають увагу. Мені в цьому допомогла моя дитина, яка привезла мені палочки з Польщі, і я вийшла в неділю, гарно оділася. і вийшла, і подолала таким чином, і ходжу в церкву з паличками, в магазин, на базар, їжджу, навіть от недавно приїхала з Польщі, їздила в Ченстухов, їздила в санктуарій Фаустини Ковальської. Я щиро вдячна вам за такі передачі, дуже вам дуже дякую.
Я також дуже дякую вам. А скажу, що читала також про вас, пані Юлічка. Скільки країн ви відвідали?
Я не рахувала, якщо чесно.
Пані Юля активно подорожує зі своїм чоловіком, і насправді я дякую ще раз за ваш приклад. Давайте ще почуємо дзвінки від слухачів, якщо ви не
слава
проти.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Слухайте, я хочу так, щоб ви обозвучили, щоб всі люди почули. Дитина з дитин з 3 років інвалідність має, так, получає інвалідність. За інвалідність там скільки? 980 гривнів. Плюс вона вчиться, получає 500 гривнів за те, що вона вчиться. І мама її на державній роботі має те, що 400 гривнів, і теж вона вже пішла на пенсію, має теж уход за дитиною 980 гривнів. І відмінили від них субсидії. І вони, понімаєте, ну, що відмінили б субсидії. Я хочу, щоб держава почула по радіо, яка причина, чого з них забрали субсидії, що вони ні копійки не мають.
Шановна пані, я дякую вам. Взагалі, ну, проблеми в тим соціального забезпечення, да, ну, просто колосальні. Я думаю, що якби з нами тут був юрист, якби, наприклад, ми запросили, ну, більшу групу експертів, ми могли би тоді коментувати ваш дзвінок.
Якщо дозволите, я трошки прокоментую. Да, я розумію, про що говорить наша слухачка, вибачте, не почула ваше ім'я. Це проблема багатьох людей і сімей, де є людина з інвалідністю, що людям доводиться виживати, можна так сказати. А я ще можу навіть більше сказати, що людям з інвалідністю в нашій країні живеться навіть дорожче, тому що навіть обладнати квартиру, щоб було зручно, чи обов'язково, якщо в сім'ї людина з інвалідністю чи дитина з інвалідністю, потрібна автомобіль для перевезення і таке інше. Я розумію біль людей, да, але знову ж повернуся до того, що сказала від початку, якщо наша державна соціальна політика буде спрямована саме на будування незалежного життя, то цих проблем не буде. Це шлях, яким пішли розвинені країни, такі як США, такі європейські країни, створення незалежного життя людей з інвалідністю. Це що означає? Це означає те, що будуть і робочі місця для таких людей, і якісне соціальне обслуговування таких людей, і якісна освіта таких людей, і створення універсального дизайну і повністю доступної інфраструктури для таких людей. І тоді людина буде не потребувати якихось подачок держави, а вона зможе сама себе прогодувати, сама створити сім'ю, знайти друзів і будувати сама своє життя.
Дякую вам, пані Юля. У нас не так багато часу лишилось. Давайте дуже коротко ще наших слухачів почуємо, 2 дзвінки приймаємо, і потім дуже би хотілося, щоб ви розповіли вашу історію кохання. Ну, як же без кохання в рецептах життя? Вітаю вас, дорогі слухачі. Ваше питання або ваш коментар до Юлії Росинчук. Прошу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я дуже, дуже рада за вас, пані Юлія, і хай Бог вам допомагає, а я не бачу, і от так хотіла спитати, як ваша думка. Багато, тако дехто з людей каже, в незрячої людини є свій світ. Мене це, наприклад, дуже засмучує. А як ваша думка? Дякую.
Знову не почула питання, тому що звук поганий.
Так, ну, наша слухачка є незрячою і теж, ну, знову ж таки питає, чи не її засмучує те, коли кажуть, що незрячої людини є свій світ. Певно, що незряча людина також хоче жити в тому ж самому світі, в якому живуть всі абсолютно інші люди, да, люди, так, які приймають її. Ну, вашу думку питають, слово хочуть почути від вас. Будь ласка.
Так, я вважаю, що всі люди мають бути рівними і жити. Ми всі живемо в одному світі. Просто в кожної людини є свої якісь певні особливості, певні можливо, навіть особливості, я б це назвала. Абсолютно в кожної. З інвалідністю ця людина, без інвалідністю. Хтось носить окуляри, тому що людина погано бачить. Але ми її не дискримінуємо за те, що вона носить окуляри. Хтось не бачить взагалі, хтось пересувається в. Всі ми люди і всі ми заслуговуємо на повагу і на рівні права в цьому суспільстві. Тому, да, я з вами згодна, ми маємо жити в одному світі, а не в окремих світах. Так. Тому сам і тоді, коли всі зрозуміють це, в нас буде хороша, гарна держава.
Дякую, дякую вам. І ще коментарі слухачів, просто всі телефонні лінії зайняті. Будь ласка, дорогі слухачі.
Алло.
Так, ви у прямому ефірі. Да, це ви.
Слава Ісусу Христу! Я просто дуже прошу вас, якщо можна, щоб Юлічка позвонила мені на телефон.
572-29-29, після ефіру лишайте ваш номер телефону, ми передамо пані Юлі. 572-29-29, це не студійний номер, але редакційний, будь ласка, телефонуйте після ефіру. І ще останній дзвінок приймаємо. Будь ласка, дорогі слухачі, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Оксана, дякую, що у нас є сильні інваліди, такі як пані дорога Юля. Але, от скажімо, візьмемо досвід Німеччини, найрозвинішої країни. Там держава в сім'ї, де є інвалід, такі гроші виділяє, що батьки можуть не працювати. І ця дитина за ці кошти, якби і їх забезпечує всім. Тепер про ратифікацію ООН. На прикладі права нації на самовизначення, що Україна зробила ратифікацію, у нас немає самовизначення, у нас при владі надлюди. Тобто
ми зрозуміли, ця пісня повторюється. Ще дзвінок, дуже коротко приймаємо. Ще один, дорогий слухачу, зірвався дзвінок. Пані Юлю, лишається в нас буквально 2 хвилини до кінця ефіру. І так як ми вже, ми багато чого говорили сьогодні, багато чого послухали, почули наші слухачі, коли ми, і ваша точка зору, коли ми від держави очікуємо, так? Це нормальна позиція, так? Що ми, як громадяни, маємо бути забезпечені в нашій країні? Чи, можливо, іншу позицію ви нам покажете сьогодні?
Я думаю, ми маємо не просто очікувати, ми маємо боротися за наші права, знати наші права і будувати разом хорошу державу, тому що від кожного з нас залежить те, як ми будемо жити, в якій державі ми будемо жити і яким життям ми будемо жити.
Розкажіть історію дуже коротко про те, як у аптеці біля вашого будинку з'явився пандус.
В мене є аптека біля будинку, вона є була недоступною для мене, і мені було дуже важко туди дістатися самостійно. І одного разу, коли я, навіть відчула якесь таке дуже принизливе ставлення з боку продавчині цієї аптеки, коли я там, мені треба були якісь особисті ліки купити, про які не хотіла там говорити вголос, але пані аптекарша вийшла обслужувати мене на вулиці, тому що там були сходинки, я не могла потрапити в аптеку. І тобто для мене це було дуже якось так, неповага якась. Чому мене мають обслуговувати на вулиці? Я така сама людина, як і інші, заслуговую якоїсь приватності, якоїсь такого ж ставлення, як до інших. Тому я почала, я написала скаргу в їх книжку, і слава Богу, що директорка цієї аптеки відреагувала моментально, вона зателефонувала мені особисто і запросила мене на зустріч, і там вислухала всі мої поради щодо того, як обладнати цю аптеку так, щоб вона була зручна для всіх людей. І вони дуже швидко, там буквально за місяць, вони зробили пандус, і зараз майже без перепон я дістаюсь до аптеки, мене вже сприймають як всіх людей.
Насправді, ось така активність та однієї людини, ну, як вона змінює простір навколо себе. Пані Юлю, ми спочатку, от я від початку нашого ефіру анонсувала цю love story в рецептах життя. Час у нас дуже-дуже мало. Чи можна вашу love story розповісти за хвилину?
Да, Вадик, це мій чоловік. Я з ним познайомилася теж завдяки благодійному фонду АІК. Він якраз та людина, яка мені запропонувала його очолити, цей фонд. Ми деякий час були просто друзями, а потім ну, зрозуміли, що вже наші стосунки перейшли трошки за межі дружби, і ми якось потребуємо один одного в спілкуванні, проводженні часу, і зрозуміли, що, в принципі, так, знайшли один одного в цьому житті. Тому там була дуже романтична признання в коханні на Ейфелевій башні з його боку, коли ми подорожували з друзями по Європі. А потім через там деякий час на парашуті він мені зізнався у коханні і запропонував стати його дружиною. От вже 2 роки, як ми вже є подружжям. Я вважаю щасливим подружжям. Ось і сподіваємось, що найближчим там, ну, часом наша сім'я збільшиться.
Дорогі радіослухачі, в цих рецептах життя ми почули рецепт і історію пані Юлії Ресенчук. Ми почули, що ось історія життя людини, яка, ну, має такі життєві обставини, людина з інвалідністю, але ми почули успішну історію, історію соціально активної людини, людини, яка має чудову родину, є самостійною, допомагає іншим, є корисна суспільству, і людини, яка є відкритою на розмови і ділення. Дякую, пані Юлю, це були рецепти життя на Радіо Марія. Прощаємося з вами, дорогі радіослухачі. Пані Юлю, від всіх нас, я думаю, навіть от зараз ми з вами спілкуємося, а телефони, всі, лінії всі просто майорять. Я просто вже не можу прийняти дзвінок, тому що час нашого ефіру завершився. Але повірте, що я скажу зараз не тільки від себе, а від всіх наших слухачів, що ми бажаємо вам просто Божого благословення і дякуємо за те, що ви є благословенням для інших.
Дякую.
Рецепти життя на Радіо Марія.